V današnji pogovorni oddaji smo pred naš mikrofon povabili Darjo Rijavec iz Vrhavča pri Kalu nad kanalom. Darja je, kakor so zapisali v obrazložitvi, gonilo oziroma srce folklorne skupine Kal nad kanalom. Ta pogovor pa bo služil osvetlitvi tudi drugih tem, s katerimi se na najrazličnejše načine ukvarja. Vsemu pa je rdeča nit, lahko rečemo, ukvarjanje z preteklostjo, s kulturno dediščinjo Banške planote oziroma teh koncev. Darja, najprej en lep pozdrav pred našim mikrofonom.
Pozdravljeni.
Takole, navezal se bom kar najprej sam nase in na tvoj komentar tega, da si srce folklorne skupine. Kakšen je bil tvoj prvi odziv?
Ja, če sem jaz srce, sem rekla, potem so vsi ostali člani spodbojevalci te skupine, ki so mi zaupali to vlogo, da jih predstavljam, nekako, da sem predstavnica njihova. Tako, kjer pa delamo na vsak način, delamo res vsi, vedno vsi in vsakdo prinese svoj delček, svoj kamenček v ta mozaik, kamu pole, bom rekla, ponosno rečemo danes folklorna skupina Kal nad kanalom.
To je s tistim najžlahtnejšim izrazom timsko delo, ekipno delo, tu so še druga imena, ki jih bova tekom pogovora zagotovo omenila, ampak bova začela nekoliko nazaj v času. Prihajaš iz hribovitih delov kanalske občine, torej, kakor sem dejal, okolice Kala nad kanalom in spadaš v tisto generacijo, ki se je iz teh krajev raje odseljevala, kot tukaj ostajala. Ne? Morda v neposredno dolino, torej recimo zaradi cementarne, morda malo dlje v Novo Gorico, ti si tu ostala, od tu prihajaš. Si odvedno čutila neko povezavo s temi, posebno povezavo s temi kraji, že v mladih letih si kdaj razmišljala o tem, da bi šla od tukaj?
Nikoli, jaz sem tle doma, tle sem rojena, tle so moje korenine, so se prav razrasle, bom rekla, tle čutim pripadnost in niti na misel mi ne pride, da bi živela kje drugje. Krajani Kala nad kanalom, moji vaščani, tu imam prijatelje, tu so meni res dragi ljudje, tudi čutim to povezavo, čutim, da sem zaželjena, da sem spoštovana, mogoče včasih se prav zamislim, ne, Madonna, pa se nisem jaz tle nek posebnež, da sem ne vem, ki prispevala, ne, smo zmeram vsi skupaj, ker zmeram pravim, da se eden drugega sooblikujemo s tistimi ljudmi, ki tle skupaj živimo, ampak vseeno, ne, vseeno čutim, da me včasih, da sem resno, da čutim to pripadnost kraju in je ne bi zamenjala za nič na svetu.
Odgovor, ki bi ga tudi pričakovali verjetno, ne, od tebe. Če še malo ostaneva v tistih časih tvoje mladosti, recimo ne bova povedala seveda, kdaj so bili, ampak kljub temu, s folklorno skupino in tudi drugače obujate preteklost, sem dejal, to je taka beseda, ki jo lahko razumemo na več načinov, ampak kakšni so bili časi tvoje mladosti tukaj? Je tista modernost že prišla sem ali ste jo še tudi morda malo živeli, morda v pripovedih prednikov, sorodnikov, torej, če greva recimo 40 let nazaj, kako je bilo tukaj?
40 let nazaj. Takrat smo si tle z možem že ustvarila nekako dom, sem že imela družino, dve punci, dve hčerki. Seveda, da so bili drugačni časi, a ne? Je bilo pa že, smo bili že nekako povezani z mestom in ni bilo več tistega, da bi lahko temu rekli nek odročni kraj, kakor je bil še prej, ne, za mojo mamo, za mojo očeta, ki so res šli mogoče, ne vem, enkrat na mest v Gorico in je bil to cel projekt, ne. Mi smo takrat že drveli, lahko rečem, z avtom po asfaltirani cesti.
40 let nazaj je verjetno neka doba, v kateri so se že čutile spremembe, če pa mogoče še kakšno desetletje nazaj greva. Tam pa je verjetno je bilo še malo drugače.
Seveda je bilo drugače. Jaz sem še obiskovala nižje razrede osnovne šole, prav tukaj na Vrhavč, a ne? Stoji učilna zidana, na hodinšče smo hodili v šol, nas je bilo pet, a ne? To je danes nepredstavljivo skoraj, a ne? Čeprav smo zadovoljni, veseli, da imamo tudi danes še šolo v Kalu nad kanalom in tudi vrtec, a ne? Potem, če gledamo medije, a ne? Ni bilo televizije, moja otroška leta, ni bilo, a ne? Teh medijev, radio smo poslušali, ampak določen čas, a ne? Ne, da bi to tam bil pržan radio cel dan, kakor je danes. In smo gledali, kde bomo zaprli luč, da ne bomo preveč elektrike pokurili, ali pa vodo recimo, ne, vodovod je prišel v Kal šele leta 2012, v Kal sam, potem po ostalih zaselkih, nekaterih še danes nimajo, ne. In to je nepredstavljivo danes, kako je takrat moja nona recimo zajela vodo z kiblo, bom rekla, kakor tako po domača, ne, šterma ven in je potem presneto gledala, koliko jo bo porabila, ne, in ko je oprala solato, je potem s tisto vodo zalila še rože.
Pa če ostaneva še za hip v tvoji mladosti, te je že takrat, malo si že namignila, da verjetno ja, ampak kljub temu, te je že takrat ta preteklost tvojih staršev, starih staršev privlačevala, je bilo že takrat slutiti, da boš morda to, kar si danes, torej nekaka ohranjevalka tudi kulturne dediščine?
Ma, že kot mičkana punčka sem rada poslušala te zgodbe stare, ki so nam jih pripovedovali starejši. Takrat ni bilo televizije, ni bilo teh medijev, vseh sorta. In smo dosti se pripovedovali en drugemu in prisluhnili. Danes mi je zelo žal, da nisem še ki več poslušala mojo nono, mojha nonota. Mrsi kaj bi še jih danes vprašala, če bi živela. Ne? Samo potem so pa prišla tista mladostniška leta, ko ni bilo časa. Tudi, tako kot sem rekla, smo si ustvarjali družino, otroci in tako naprej. Ma potem pa že bom lahko rekla nekje na prahu zrelih let, ki so nekako otroci odrasli. Takrat je pa prišlo to povabilo Miroslava Šulija Bremca z Lokovca. To je lahko več kot 20 let nazaj. In seveda, da sem z veseljem pristopila in začela sodelovati tam in ta sodelovanja res so tako prisrčna, tako iskrena, so bila in tudi so še dansane, to je res, bom rekla, on je prav ena zlata nit, povezovalna nit v tej tkanini življenja Trnovsko-banške planote celotne.
Po glasbi se vračamo v današnji pogovor z Darjo Rijavec, kako smo rekli, vodjo folklorne skupine Kav nad kanalom. Darja, v prvem delu sva se potopila malo v tist čas otroštva, mladosti in tako naprej. Sama si pa omenila, da se je pravzaprav to resno ukvarjanje s kulturno dediščino začelo z povabilom Miroslava Šuligoja Bremca, ki v Lokovcu dela podobno kot vi tukaj. Ne? Kje se je to sodelovanje najprej odrazilo? Kje se je začelo?
Prvi tak skupni projekt je bil Ljudem. Takrat smo začeli raziskovati, zapisovati zgodbe, raziskovati, kateri kraj po celotni Trnovsko-banški planoti, po katerem dohodku, po katerih starih običajih, kaj je značilno za ta kraj. In potem pa je sledil projekt Dekleta pripravljajo balo. To je bil tudi en tak podvih, bom rekla, skupaj z Elzo sva takrat sodelovali. Seveda so sodelovali tudi druge ženske tukaj iz Kala nad kanalom in smo zbirali tiste stare rjuhe naših pranon, ki so bile še štikane na rešelje in potem smo tam razstavljali to. Mislim, nepopisno je bilo. Ne? S kakšnim zanosom smo to delo opravljali in s kakšnim entuzijazijom, ne vem, kako bi rekla, in potem bile vse presrečne. Ne? Takrat tudi sem tam odigrala en skeč. Ja, smo se skupaj dobile ženske iz Harharija, iz Trnovha, iz Kala. Joj, res je bilo nepredstavljivo, kako smo poskušali nekako prikazati življenje tistega časa, ko so dekleta res doma štikale balo in pa pripravljale to. Takrat je bila bala zelo pomembna. Ne? Leta nazaj, mislim, pred 100 in več let. Ne?
Če prav razumem, potem je to zbiranje kulturne dediščine se začelo pri vaščanih, okoličanih samih, tudi materialno?
Tudi materialno. Jaz moram reči, da naši krajani tle vsakega, ki smo povprašali, sploh potem, ko se je oblikovala tudi folklorna skupina Kav nad kanalom in smo raziskovali tudi oblačilno kulturo, tudi nakit, nekoč in tudi druge predmete, vsi so bili pripravljeni, pa potem naprej pusta, res vsi so bili pripravljeni, tiska, ki je imel doma starega, to je bilo to, tako povezovalno delo, ker so ljudje starejši tudi, brskali po kaščah in se spominjali potem te mladosti in marsikakšna zgodba je res nam prav, bom rekla, orosila oko, so bile pa tudi takšne, ki so nas prav nasmejali, res do solz, neverjetne zgodbe. Veliko tega materijala smo zbrali, veliko zgodb in jaz mislim, da smo lahko hvaležni, tako folklorna skupina, kot tudi vsi krajani, tudi starejši, da so lahko se spominjali teh dohodkov in seveda tudi mlajši. Ne? Gremo tudi v vrtec, tam nas zmeram v šolo, nas zmeram odprtih ust, teli mladi poslušajo otroci in so te zgodbe zelo zaželjene pri mladih.
Danes, se pravi recimo 15-20 let kasneje, pa se je verjetno del tega prelil tudi v številne publikacije, za katere si prispevala tudi svoje prispevke. Katera je bila prva oziroma če jih nekako lahko omeniva?
Prva je bila oblačilna kultura na Trnovsko-banškem planoti. Jaz se prav spominjam tistega sestanka, smo ga imeli v Čepovan, prav tako je povezuje celotno planoto, smo si razdelili delo in Miroslav Šuligoj rekel, Darja, ti boš pa mogoče napisala nekaj o nakitu in frizurah. In sem rekla, bom, in sem začutila cmok v hrlu, sem si mislila, kako bom jaz to naredila, In potem sem, ja, sem, vem, da sem takrat prva oddala ta članek, ta prispevek in sem bila tako navdušena, kam je on poslal to nazaj in sem tisto brala in se nekam, a sem res jaz to napisala, ne? Potem pa berem Elzin prispevek tudi, ne? Ona je bila zadolžena za moške obleke, tudi ima to neverjetno, neverjetno, kako smo to publikacijo lahko sestavili skupaj, ne, in res gre, tle zahvala vsem, recimo Justina Dolje, ki je pisala o ženskih oblekah, Petra Kolenc o otroštvu, otroških, o teh bosonohih otročičkih, ki so bili še v krilcu oblečeni, ne. No pa Mara Bolčina je imela to, ta motiv oblačilno blago, in tam noter tudi, ne, od Svilo Prejk, ma to nekaj neverjetnega, o tej volni, kako tkalstvu, marsičem, zanimivo.
Omenjava publikacijo Oblačilna kultura na Trnovsko-Banški planoti in seveda zelo pomemben del folklornih skupin je tudi njihova obleka. Ne bom rekel tako pomembna kot ples, ampak tako je na drugem mestu, verjamem. Od tu verjetno izvira tudi vaše, bom rekel, kar strokovno, zelo profesionalno ukvarjanje z, prav z oblekami, ki jih nosite.
Ja, naše obleke so obleke z zgodbami, ki jih je pisalo življenje po naših vaseh. Z vsako se prav tudi ve, katera naša prednica je tako obleko nosila pred 100 ali pa tudi več leti. Nastajale pa so istočasno s to publikacijo Oblačilna kultura na Trnovsko-Banški planoti. Tam smo raziskovali, potem smo pa tle naše vse ženske, vse folklornice, ne samo jaz, ne, to so, je bil prispevek vseh nas, jaz sem potem to zbrala in tam zapisala, ampak raziskovali smo pa vse. Potem smo pa to raziskovanje samo še nadgradile, da smo še posebej obdelali te ženske obleke in moške in potem po teh je Elza Pavšič nam oblikovala folklorne kostume, mislim res, ne, so tako, kamorkoli gremo, povsod nas občudujejo. In smo nastopali, lahko rečem, širom Slovenije in tudi po Evropi, res, res smo povsod zaželjeni tudi zaradi naših oblek in niso na drugem mestu. Mislim, da je pri folklorni dejavnosti vse na prvem mestu. Oblačilni videz, ples in še marsikaj drugega.
Takole po glasbenem predahu se vračamo znova pogovor z Darjo Rijovec. Darja, ostala sva pri vaših folklornih kostumih oziroma temu, kar folklorna skupina obleče, ko gre na nastop. Morda samo še eno pod vprašanje ali dve. Ne gre samo za izgled, ampak tudi za materiale, tehnike, ki so bile uporabljene nekoč?
Seveda. Takrat sva se z Elzo posvetovali. Ma moram povedati, da nas je Miroslav Šulihoj Bremec tudi v smeru tako, da se povežemo tudi s stroko. In takrat smo obiskali dr. Knifica, Bojana Knifica v Ljubljani, nam je on svetoval. Seveda tle je sodelovala tudi dr. Marija Makarovič, tako da stroka je bila. In seveda Inga Brezikar Miklavčič, danes upokojena svetnica iz Goriškega muzeja, tako da smo bili res v tem podkovana. Ne? Potem pa še smo dodali še tle tudi mi star nakit, ki so nam ga naši vaščani nekako odstopili, bom rekla, zaupali nam, da ga danes ponosno nosimo, kadar gremo na nastope in tudi nekatere rute imamo, ki so prav še originalne z tistega časa.
Omenila si, da so to obleke z zgodbami, pa želim to posebej opozoriti, naglasiti. Te zgodbe pomenijo, da so pravzaprav, da ste vi ne samo poustvarili obleko kot videz, poustvarili obleko, kot je nekoč obstajala, če tako rečem, skupaj z njenim lastnikom nekdanjim.
Ja, jaz bom zdaj povedala, če lahko prav to zgodbo o moji obleki, ne, res vsaka ima svojo zgodbo, ne, ampak meni je mogoče ta najbolj pri srcu, zato ker imam jaz to obleko, Rajnce Hade Južnice z Dola. Ona je med zadnjimi tle v Kalu nosila tako obleko, tako široko nabrano krilo za hmaš. In so rekli, da je šumelo za njo, ko je šla po cerkvi. Potem tisto obleko si je sposodila ena žnidrca Zorka Verbova z Dola, za eno od svojih čara, ko so igrali na igro v Kalu, tam okrog 50-ih letih, ne? In ko prinese to obleko domov, tako je povedala, denem hor na mizo in ošlatujem šlatom, ma ki je tako trdo noter, ma da sem žnidrca in da ne vem, radovedna sem bila, sem razpukala. O moj boh, sam dnar je bo notrka papirna, star dnar. Primamo vso, ko prinesemo nazaj, da lahko da južen, pa ni bilo uredno, nič več takrat. Zdaj, danes te skoraj razumemo to zgodbo, ne? Ma če se skušamo postaviti tisti čas pred prvo svetovno vojno, po prvi svetovni vojni, ko so se ljudje vračali z bohunstva, te porušene domove, ko je bila črna mizerija, ko ni bilo kidjet ne naret ne v lonc, bi se reklo, bomo lažje razumela, ne? Da tisti denar, ki ga je žena dobila od prodane krave, so rekli, da ga je še kako varno želela, še kako varno skriti in seveda ga je zašila v krilo, da je potem bil vedno z njo.
Ha ha ha. No, ta zgodba ne služi kot primer tega, kar ste tudi nabrali, verjamem, je kje to tudi objavljeno, so te stvari tudi kje objavljene?
Seveda, te zgodbe so zbrane, tudi zapisane. Nekatere so zapisane v tej knjigi Oblačilna kultura na Trnovsko-banški planoti. Se pa zdaj pripravlja ena taka zbirka glasovi z naših krajev, kjer smo tudi zapisali razne te zgodbe. Zapisujemo, ta je še v delu.
Kakor lahko vidimo, slišimo, ti dela nikoli ne zmanjka, ne? Oziroma si ga stalno nalagaš tudi sama. Če ostaneva samo še za trenutek pri tem raziskovanju dediščine, ne? Kakor smo doslej spoznali, to dediščino zajemate vsi tu še, ali ste ga zajemali pri tistem izviru, torej neposredno pri ljudeh. Ste se tudi kako drugače ukvarjali z njo, mogoče z zgodovinskimi viri ali kakšnim takim načinom?
Bom rekla tudi, ampak ta glavni so pa teli veri, ki so nam jih posredovali naši starejši krajani in tudi jih še posredujejo. Ne? Še zmeram zelo rada zapišem, pa tudi ostali, ne? Zbiramo te zgodbe stare, ne samo o oblačilih, tudi druge zgodbe. Zelo lepo je povedati eno tako zgodbo v narečju, to narečje tudi, ne? Mi je tako pri srcu, ne? In je toliko teh zgodb, ki jih je pisalo res življenje, resnih, ma tudi smešnih. Ne? In tiste smešne so tiste ta prave, ki jih tudi potem rada uporabim v kakšnem skeču ali pa za prijatelje, skupaj s prijatelji jih pripravimo v kakšnih naših osebnih praznovanjih in pa tudi na odr, ne, tako, za folklorno skupino. Upam, da bo že naslednje leto, da bo spet ena smešna postavljena tudi v koreografijo za naslednjo revijo.
Sama si omenila odr, na katerem se seveda znajdeš z folklorno skupino, pa tudi drugače. Je bila to, torej to nastopanje, tudi neka želja ali pa talent, ki je tlel, dokler ni dobil priložnosti, da se je izrazil?
Ma verjetno, da res, ne. Še zdaj, ne, včasih, ne vem, skoraj sama sebi ne verjamem, ne, da pole naredim to vlogo. Ne. Nepozabno je bilo, ko je prišel Branko Cvetreženik tle, me vprašati, ne, za ta šov koncert in najprej sem rekla, ne bom. In potem še mož, ne, tudi on povezan s to muziko, s to glasbo in potem začnemo to delati. Ma to je bilo na tako delo, prisrčno, lepo bom rekla, neki veselja notrka vloženha. Toliko krat smo se nasmejali, ne, tle sem odigrala to vlogo, imitirala sem analizo, ne, vsem znano verjetno iz spet doma ali pa z Marjem Galuničem ali pa mogoče, da jo mlajši ne poznajo, ne, ampak meni je bilo, takrat smo vsi to gledali, ne, moj tata se spomnim, ma boh varče, je kdo sploh odprl usta, ko je on je tako to spremljal in gledal, ne, in tam se lahko izražiš, bom rekla, smešno, resno, kakrkoli, ne, uporabiš res vse, kar želiš, ne, in je bilo fajn, no, to mi bo nepozabno in mi ni žal niti sekunde, ne, tistega časa, ki sem ga takrat uporabila. Tako, eno tako sodelovanje vseh bohatija, ne, pa ne si bo pri tem skeču, pri tem šovu, ne si bo pri folklorni skupini, ali pa z vitrami tudi, ne, z vitrami tudi sem sodelovala, to je pa Nonet Vitre iz Ribnice, tam je bilo tudi eno tako prisrčno sodelovanje in tudi še traja, verjetno, da bomo prav letos folklorna skupina v Ribnici nastopali, sodelovali na enem takem ribniško-posoškem večeru, ne vem še, kako ga bomo imenovali, to se napoveduje za juni mesec, ne, to je bilo pa to popotovanje, prav lepa je naša dežela. In tam so, one zapojejo te ljudske slovenske pesmi, a ne, res 50 let delujejo te vitre. Potem pa z vseh pokrajin slovenskih, a ne, pa smo prišli pa, kako bom rekla, ljudje, ali pa, ja, ljudje, a ne, pač posamezniki, ki smo potem to v narečju predstavili, v narečju tistega kraja in tudi v noši tistega kraja. Ne. In jaz sem predstavljala tle Kras, pa Banško planoto, pa Tolminsko in Benečijo, Rezijo, v tej moji tahmašni, kalski tahmašni obleki in tudi nepozabno sodelovanje. No. Res, to te dopolnjuje, te bogati, spoznavaš nove ljudi, se naučiš nekaj novega, dan je drugačen, življenje se ti spremeni, a ne vidiš, da ni vse tisto ta glavno, ta prah, da ga pobrišeš po hiši in pa, a ne, da, in to kohornico, da zavrtiš. Da so tudi druge reči, ki bogatijo in dopolnjujejo in mislim, res, a ne, teh stvari mi nikoli ne bo žal.
Po glasbenem premoru se znova vračamo v pogovor z Darjo Rijavec. Darja, začel bom tam, ker sva končala. Ne? Stvari, ki jih ne samo ti, tudi ti počnete tu na Trnovsko-banški planoti. Torej to, da ohranite kulturno dediščino, jo prikazujete. Pri tem sodelujete s strokovnjaki, ne? Navadno si mislimo, da se zgodovino ukvarjajo zgodovinari. Tukaj pa gre za neko simbiozo, da rečem, neprofesionalnih ljubiteljev in potem profesionalnih. Se ti to zdi, da je nek model, ki je verjetno najboljši za ohranitev neke kulturne dediščine?
Mogoče, ja, jaz bom rekla, mi smo vsi amaterije, ne? Se to ukvarjamo ljubiteljsko, tako folklorniki, kot tudi sama, ne? Ne vem, je že več, mogoče kar 25 let, ker so me povabili, da tle povezujem program tudi na našem krajevnem prazniku. Tudi sem sprejela in potem se mi je zdelo, da ni zadosti tisto, da samo rečem, zdaj bo ta in ta nastopu, zdaj bo to in to, ne? Da moram dodati še neki sebe. Tako sem čutila in tako sem tudi naredila in tudi bilo zmeraj zelo lepo in dobro sprejeto. Sem pa prvi tudi te pogrebne nagovore, te žalne govore pripravljala večkrat. In prav prvič sem bila stara 15 let, ne, takrat je bila ena taka žalostna zgodba, ko se mi je utopila tle moja kolegica, prijateljica, moja letnica, bom rekla, prav, ne. In sem bila tudi sama takrat na tem jezeru Bohinjskem tam in takrat so me prvič vprašali za prebrati ta nagovor, ko so mi ga pač napisali drugi, takrat sem prvič to naredila. Potem pa z leti se je nekako to obdržalo, najprej mi je gospa Marica Pavšič napisala par govorov, res sem mi bila iskreno hvaležna in potem sem pa to začela sama, ne. In tudi to, ne vem, tudi smrt je del življenja, ne, tudi in tako da tudi to me nekako razmišljaš o tem človeku, ki ga ni več, o tem slovesu, ki je zmeraj težko, ne, in kukrtkoli, ne, ne bo človek star, mlad, ne, kadar pride slovo, je zmeraj to težko, ne, ma še od kamna za domačo hišo, bom rekla, ne pa od ljubljene osebe. In potem se mi zdi to tako dragoceno, ne, da lahko rečeš par besed v tolažbo tistemu, ki odhaja, zato, ker tudi smrt je del življenja, ne, vsi potujemo najlepše, tako sem rekla v oddaji najlepše, ko smo jo posneli z Marjano Grčmanovo, zato, ker se folklorna skupina nekako v povezavi z Lokovcem ukvarjala tudi s to dediščino pokopališč.
In tedaj, če se ne motim, ste nastopili tudi v televizijski oddaji, v bistvu v neki v prizoritvi pogreba nekoč, pa boš ti me popravila, če ni bilo tako.
Prav tako je bilo, ja. Ja, Marjana je takrat rekla, ne, da bi rada to, če lahko prikažemo, nas je poprosila, Miroslav Šulihoj Bremc z Lokovca, on je tudi takoj za to bil, a ne, skupaj z domačimi pevci iz Lokovca in smo začeli brskati tudi po tem našem arhivu v navednicah te pogrebne dediščine in smo dobili tudi krsto. Krstoka ni, je bila obredna krsta, ki so jo tam izpostavili v cerkvi pred dnevom mrtvih, zato da so potem tam darovali za tiste maše, za te rajne, a ne, jih je potem župnik daroval. In dobili smo tudi sveče stare, pa ta star križ in smo potem to uprizorili, ne, te rute črne smo si dali na glavo za to priložnost. Tudi, ne, to so originalne rute iz našega kraja. Moram tle omeniti pokojno, žal pokojno Marto Murovec, ne, zdaj nam je pa mož Stanko Murovec tudi stal ob strani in nam je tudi to posodo tudi bil z nami. To smo tudi, res je bilo tako sprejeto med ljudmi. In potem v lanskem letu, lansko leto novembra, smo pa v kulturnem domu v Pivki. Je bila pa tam prireditev pesmi slovesa, ki jo je tudi vodila in Marjana Grčman, smo tam sodelovala. Ne? In je bilo tako, ne, a bojo prišli ljudje, a kdo to sploh koga zanima. In povem, da je bila nabito polna dvorana in da je bilo res od solz do smeha tudi tam. Ne? Ker tudi te zgodbe o našem slovesu so različne. Ne? Včasih so varvali in tam se je res, ne, od joka do rožnega venca, ko so ga molili, pa do tega kruha, ko so ga prinesli, ne, kot nek simbol večnega življenja in potem proti jutru pa tudi pesem in tudi tam se je obujalo vse sorte zgodb o teh rajnih, pokojnih in oh in sploh.
Če bi nekako želel povzeti vse to, kar počneš ti, počnete tu, gre seveda za preteklost, ki pa je drugačna kot v muzejih. Ne, ne leži v vitrinah, ne piše na panojih, ampak jo nekako skušate, ne bom rekel, prinašati nazaj, mogoče oživljati, mogoče predstaviti na ta človeški način. Bi se strinjala s tem?
Kako bi rekla, kar rečemo, ne, ta kulturna dediščina, ta povezava, preteklost za prihodnost ali pa ne vem. Ma mi živimo zdaj tle, ne? Mi že zdaj tle živimo to dediščino, ne? In s tem seveda, da ni taka, kakor je bila nekoč, niti ne more biti taka, kakor bo jutri mogoče, ne? Ampak danes tle pa nas povezuje, nas bohati Vse, ki tle sodelujemo, bom rekla, od najstarejših do najmlajših in nas, ki potem to ponesemo nekako v svet, v svet širom, ja, širšemu prostoru.
Delo, ki ga na tem področju spomina na nekdanje dni, na preteklost, nedavno preteklost pravzaprav, opravljate v folklorni skupini Kal nad kanalom, je seveda neprecenljivo. Pa bom takole vprašal, ste imeli kakšne predhodnike? Se je kdo že za to zanimal pred vami ali je premalo časa minilo od takrat?
Mogoče se je kdo zanimal, tega ne vem zasigurno, ne? Tle naših krajanov, mislim, je pa leta 1967 pri nas bil profesor Milko Ramovš in je raziskoval prav te ljudske plese, ljudsko izročilo in tudi zapisal takrat kalske plese po pripovedi domačinov in jaz sem tega sodelovanja z njim tako hvaležna, z njim smo tudi sodelovala, ne? Prvo leto delovanja, 2011, smo šli na en tak poučni izlet, bom rekla, strokovno ekskurzijo v Beltince in tam sva skupaj z Aleksandrom Humarjem, ki je tudi vodilni, močan stebr folklorne skupine Kal nad kanalom. Smo šla do tega Mirka Ramovša, je tam sedel in sva ga vprašala, če bi lahko sodeloval z nami in je rekel, kar začnite, ko boste imeli kaj več, pa povejte, a ne? In res potem 2015 sem šla k njemu, sem se dogovorila, šla k njemu na sestank v Ljubljano. Se spomnim, kakor zdaj, ko sem prišla ven z tega znanstveno-raziskovalnega inštituta, kjer je bil on zaposlen, ma sem šla do na tisto tromostovje, meni se je vse smejalo, on je rekel, da pride v Kal in se je res potem vrnil po 50 letih tistih zapisov in nam je tudi on potem tle postavil odrsko postavitev na Kalskem berjarju, nas učil teh naših plesov. On je tako, bil tako presrčen, ko je prišel, jaz sem ga kar objela. Tam sem rekla, joj, to je bilo, mislim, najbolj sem ponosna na to sodelovanje z njim, no, pa na folklorno skupino itak, vsem mojem delu.
Ko ste ravno do dobra vzpostavili folklorno skupino, ne, in obeleževali nekako 10. obletnico, ste si zadali nov cilj. Namreč obudili ste tudi pust po starem, znova obujanje nekaj, kar je že bilo. Vzorci so verjetno isti, ne, neko raziskovanje in mask in pripovedi, kako je bilo, in potem poustvarjanje.
Ja, pusta smo sicer imeli željo obnoviti že prej, tako je obstanovitvi, samo ne gre, ne vseh krat delati. Smo želeli narediti res malo, res takega pusta, kot je nekoč bil. Čeprav pust je v Kalu zmeram bil, jaz se spominjam z mojih otroških let, tudi Aleksander Humar, ki je tudi glavni pobudnik bil za to poustvarjanje pustne dediščine, je tudi podpredsednik folklorne skupine naše. Ja, in tako smo začeli potem ne, po istem principu raziskovati, spraševati, ljudje stari so se spominjali, stari, starejši, ma tudi podoživeli radi to z nami, to pustno rajanje, ki je tudi pustane, pustuje tradicija in izročilo našega kraja, ki ga je bilo vredno postvariti in smo naredili resane te maske po starem. Zdaj, tiste iz časa po prvi svetovni vojni so se še spominjali, odprej pa ne, on odprej pa jih je zapisal Pavel Medveščik, to so bile tiste tavriščne. Dve tisti smo tudi obnovili, želja pa je seveda, da obnovimo tudi še kakšno, ne, to so teli makinci in mahošari, kot so jim rekli, mogoče za naprej. Želja je tudi, da upišemo upusta v register osnovne kulturne dediščine in je pa tle bila Elza Pavšič. Ne. Elza Pavšič je tista, brez katere ne bi bili tudi folklorna skupina, ne, to, kar smo. Ona je zmeram tako strokovna, tako in po drugi strani tako srčna, doda to ljubezen do lepeha in znanje, no, res, ne, zelo smo jih hvaležni, da z njo lahko sodelujemo.
Darja, na tem mestu se nama je čas za pogovor, recimo temu iztekel. Kogar več zanima, seveda ima kam pogledati. Ne? En od publikacij, kjer je vaše delo, ne samo tvoje, moram reči, seveda tukaj gre za, kakor smo začela, ekipno delo, je Zahodna banška planota skozi čas, nekakšen zbornik, ne? Z mnogimi zapisi. In da nisi spretna samo z nogami in ne samo z jezikom, kakor smo lahko slišali, tudi s peresom oziroma računalniško tipkovnico, boš nekaj nam tudi prebrala v bistvu en svoj zapis, ki bo nekako tudi odgovor na moje prvo vprašanje.
Ja, ta Zahodna banška planota skozi čas mi je tudi res v ponos. Tle pa sem sodelovala z Mojco Kofol in tudi tle so se ohranile vezi, prijateljstvo, resane, to tudi zelo, zelo cenim. Tako sem zapisala ja takrat tam za zaključek, a ne? Kje lahko kupimo jutranjo roso trav poletnega dopodneva? Barviti objem maurice jesenskega večera, spokojno belino zasnežene pokrajine zimske noči, s spisanim cvetjem posuto zeleno trato brstečega pomladnega jutra. Kje dobimo prijazen pozdrav, iskren objem, pristen stisk roke prijatelja, soseda, vaščana? Kaj nam lahko nadomesti prostovoljno pomoč skupnosti podeželja, ki z nami iskreno deli lepe, srečne in sončne dneve, pa tudi tiste manj lepe, deževne, žalostne trenutke?
Darja, na koncu še ena lepa hvala za pogovor in seveda čestitke ob prejemu nagrade občine Kanal.
Hvala.